Kutoka New York, sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Hujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa kutoka hapa New York, Marekani. Jumanne, Agosti 20 mwaka 2019, mwenyeji wako studio ni leo ni mimi Grace Kaneia. Kuelekea siku ya kimataifa ya kumbukizi ya manusura wa ugaidi, ofisi ya Umoja wa Mataifa ya kukabiliana na ugaidi, UNOCT, imechukua hatua ya kupaza sauti za manusura hao kutoka maeneo mbalimbali duniani, akiwemo mwanamke mmoja raia wa Cameroon ambaye anasema alilazimika kuwavisha mavazi ya kike watoto wake wa kiume ili wasichukuliwe na magaidi wa Boko Haram. Arnold Kenda na ripoti kamili.
Walikuja katikati ya usiku, nilikuwa nimelala na watoto wangu na mume wangu. Walikuwa wamefunika nyuso zao wakiwa wameacha tu matundu kwenye eneo la macho yao. Walikuwa wanawakwapua tu watu, wanawafunga, wanawavua nguo. Mama huyu Mkameruni aitwaye Wala Matari anaeleza namna familia yake ilivyojikuta katika vurugu hizi zenye madhara mabaya zaidi katika nchi nne barani Afrika, yaani Niger, Chad, Nigeria na Cameroon. Mgogoro wa Boko Haram umewalazimisha maelfu kuhama makazi yao. Wengi wanaishi katika kambi za wakimbizi wa ndani. Wala Matari anaishi katika kambi ya wakimbizi wa ndani ya Zamai iliyoko kaskazini mwa Cameroon. Anasema magaidi walipovamia nyumbani kwake alijaribu kubadilisha watoto wake watano wa kiume kwa kuwavisha mavazi ya kike ili wasionekane kuwa ni wavulana. Lakini magaidi wa Boko Haram waligundua janja yake na hivyo wakamlazimisha yeye na familia yake kuambatana nao kutoka kaskazini mwa Cameroon hadi Nigeria, ambako waliishi kwa miaka miwili ya mateso makali, ikiwemo kunyanyaswa kingono. Bimatari anasema wengi waliojaribu kutoroka waliishia kukamatwa, kukatwa masikio, matiti au kukatwa miguu na kuachwa wafe vichakani. Siku moja wanajeshi walikuja kuwaokoa. Yeye na familia yake wakatembea kwa takriban siku mbili, usiku wakitembea, mchana wakijificha, na hivyo ndivyo walivyokiepuka kifo.
Takriban raia 90 wameuawa na wengine zaidi ya 200 wamejeruhiwa tangu kuongezeka kwa uhasama kati ya pande kinzani kuanzia mwezi huu kwenye mji wa Murzuk ulioko kusini magharibi nchini Libya. Ripoti zinaongeza kuwa katika kipindi hicho watu 9,450 wamekimbia makazi yao kutokana na mapigano hayo, kama anavyoripoti Asumta Masoi.
Ofisi ya Umoja wa Mataifa inayohusika na misaada ya dharura OCHA imesema miongoni mwa waliofariki dunia ni watu 45 ambao waliuawa kwa kombora lililorushwa kutoka angani tarehe 4 mwezi huu wa Agosti, na watoto wengine 6 ambao waliuawa au walijeruhiwa tarehe 8 mwezi huu baada ya kombora kutoka kwenye makazi ya wakimbizi wa ndani katika kitongoji cha Bendalwa. Akizungumza na waandishi wa habari mjini Geneva, Uswisi hii leo, msemaji wa OCHA Jens Lerk amesema waathirika wako pande zote za mapigano kutokana na mashambulizi ya kiholela yanayofanywa kwa kutumia ndege zisizo na rubani pamoja na maroketi.
Baadhi ya familia zinahofia kukimbia maeneo yenye mapigano kwa sababu wanaogopa kulipiwa kisasi. Iwapo familia itakimbia kutoka eneo linalodhibitiwa na pande moja kinzani, basi upande mwingine unaweza kufikiria kuwa wana uhusiano na adui. Hivyo basi familia zinahofia kulengwa.
Bwana Lake amesema mahitaji ya kibinadamu nayo yanaongezeka, ambapo kipaumbele zaidi hivi sasa ni huduma za afya, chakula, maji, huduma za kujisafi, hali kadhalika blanketi. Umoja wa Mataifa na mashirika ya kibinadamu wanachukua hatua kusambaza misaada hiyo, lakini kuna vikwazo vya kuingia Murzuk kwa kuwa barabara zimeharibiwa na kuna vizuizi vingi barabarani. Hata hivyo, msemaji huyu wa OCHA amesema kuwa kadri mahitaji ya kibinadamu yanavyozidi kuongezeka, wanatoa wito kwa pande hizo kinzani kwa Murzuk zihakikishe kwamba kuna mazingira salama kwa misaada kufikia wahitaji na wahakikishe raia wanaweza kuondoka pindi wanapotaka kufanya hivyo. Halikadhalika amekumbusha jamii ya wahisani kuongeza fedha zaidi ili kukidhi ombi la usaidizi wa kibinadamu kwa Libya, ambapo kati ya dola milioni 202 zinazohitajika hadi sasa wamepokea dola milioni 60 pekee, nusu fedha hizo zikiwa zinatoka kamisheni ya Ulaya.
Unasikiliza jarida idhaa ya Kiswahili ya redio ya umoja wa Mataifa. Habari kemkem na makala ni kemkem.
Naam, na punde ni makala ambapo leo tutaangazia swala la wanawake uongozini hususan nchini Kenya. Usibanduki. Mkurugenzi mkuu wa shirika la Umoja wa Mataifa la uhamiaji duniani IOM, Antonio Vitorino, hii leo amehitimisha ziara yake ya siku mbili nchini Msumbiji, ambako ametathmini na kuunga mkono juhudi za msaada wa kibinadamu kufuatia vimbunga viwili vilivyopiga taifa hilo la kusini mwa Afrika mwezi Machi na Aprili mwaka huu na kuathiri watu milioni 1.8 bila kusahau vifo vya mamia ya watu. Jason Nyakundi na taarifa zaidi.
Miezi michache tangu majanga hayo, watu 500,000 wanaendelea kuishi katika makazi yaliyoharibiwa na zaidi ya watu 77,000 wanaishi katika vituo vya hifadhi. Bwana Vitorino amesema kuna mengi ya kufanya na mahitaji ya dharura yanayohitaji kushughulikiwa na kujenga upya maisha ya wale walioathirika na kimbunga Idai na Kenneth, hususan kwa upande wa chakula, makazi na mbinu za kujipatia kipato. IOM imeelezea dhamira yake kusaidia watu wa Msumbiji na kufanya kazi na mamlaka nchini humo na washikadau wa misaada ya kibinadamu katika kurejelea hali ya kawaida baada ya majanga hayo. IOM imeshukuru serikali ya Msumbiji kwa ushirikiano wao na kuwa mstari wa mbele katika kukabiliana na dharura ya kimbunga Idai na Kenneth. Tangu mwezi Machi mwaka huu, IOM imesaidia zaidi ya watu 200,000 walioathirika na vimbunga. Katika ziara hiyo ya siku mbili, mkuu huyo wa IOM amekutana na viongozi wa serikali kiwemo Rais Filipe Nyusi na baadhi ya mawaziri na kuzungumzia kuendeleza ushirikiano kusaidia watu wa Msumbiji.
Na sasa ni makala ambapo Flora Nducha wa idhaa hii amezungumza na Rachel Shebesh, katibu tawala kwenye Wizara ya Masuala ya Jinsia, Wazee na Watoto nchini Kenya, ambaye kwanza anaanza kwa kuelezea baadhi ya tamaduni ambazo ni changamoto ya uongozi miongoni mwa wanawake.
Bado leo kuna wanaume wanaamini wafai kukaa kwa meza moja na mwanamke wakiongea mambo, especially mambo ya development na nini. Wanaona wamama wangekuwa wamekaa mahali ingine. Political goodwill ni kitu ingine ambayo inatusaidia.
Ile ari ya kisiasa.
Exactly, especially ikitoka kutoka juu. Wale marais wamesimama na wamama na kusema mambo ya mama itakuwa mbele, kwa mstari ya mbele, na wataleta wamama tandani ya serikali, hawakuwa wengi. Lakini sasa kwa sababu ya ile kazi wamama wa Afrika wamefanya, na ukipitia pia African Union, tumeona kwamba hiyo fasi imefunguka na kwamba serikali ina iko mbele kwa mambo ya wamama.
Sasa tatizo linaonekana kwamba mwanamke mwenyewe kwanza hajiamini kwamba anaweza kuwa kiongozi, na pia hata akiona mwanamke mwenzie amesimama hamungi mkono. Ili naro unalionaje?
Mimi nasemanga ni miss. Kwa sababu hata mwanaume akisimama, kuna wanaume wengi wamsupport na wamtaki, na wasema huyu mwanamke tutaki, mimi siwezi support huyu mwanamume. Kwa nini mwanamke akisema si support huyu mama inakuanga story? Hata kama wewe ni mama lazima uoneshe uongozi. Sio kila mtu ambaye ni mama ati lazima support Shebesh, tuseme kweli. Anaweza support wewe, siwe ni mama mwingine. Lakini hiyo story huwa inasambazwa, ndio tuambiwe kwamba hii principle ya gender parity
ulimwengu mzima.
Exactly. Tunaambiwa hivyo, ndio hiyo tusizingatie. Na sisi tunasema hivi, affirmative action principle hiyo ni ya kimataifa, sio ya Kenya. Na wale ambao wametimiza ama wamekaribia kutimiza, wanasema waziwazi kwamba uongozi wa nchi ikiwa na wanawake ndani inahudumisha mambo mengine mingi ambayo ingekuwa kama wanawake wangekuwa kwa hiyo meza. Sasa tuko na wamama 85 kutoka wamama 20, kwa sababu tuliongeza hizo viti ya wamama, wakilisho wamama wa kaunti. Pia tukaongeza wale wamama wameteuliwa, wale nominated. Ukienda bunge, utapata sheria zingine zilikaa huko bunge miaka 10-20 zimerudishwa kwa meza kwa sababu wamama wako kwa bunge. Ya kwanza ni mambo ya kurithi, bwana wako akikufa.
Mirathi.
Mirathi. Ulikuwa wewe kama mama wa Kenya, ukipoteza bwana, sio bwana tu umepoteza, utapoteza mali yako, utapoteza mpaka ardhi yako, mali ulikuwa unakaa. Wewe na watoto wako mnawachwa bila kitu kwa sababu familia ya mzee itakuja, bibi mwingine atakuja. Lakini leo kwa sababu ya wamama kuwa kwa bunge, tulirekebisha hiyo. Saa hii hata mama ako na right ya kwanza kurithi bwanake. Hata msichana kwako mahali ulitoka kwenye nyumbani, baba yako anaweza kukuachia shamba. Haiku hapo before. So hizo vitu tunasema zinaendelea. Sasa tuangalie ta mambo ya watoto, child trafficking. Ambaye pia tulileta kwa bunge na tukapitisha kwa sababu sisi kama mama ndio tunajua mahali watoto wetu wanapotea. Na hiyo ni sheria ambayo haikuwa. Na Kenya imekuwa na demokrasia miaka mingi, lakini mambo bado ya mama haikuwa. Lakini wamama walipoingia, unaona mikakati mpya.
Shukran Flora Nducha na Rachel Shebesh kwa makala hiyo. Na sasa ni mashinani ambapo mzee Ali Haji ambaye ni naibu mwanasheria mkuu wa serikali ya mapinduzi ya Zanzibar anazungumzia masuala ya kuhakikisha ulinzi wa rasilimali za bahari katika mkataba wa kimataifa wa matumizi ya bahari UNCLOS.
Moja ni kwamba je, bahari ni urithi wa wote? Je, matumizi yake iwe free au iwe na control? Sasa walio na uwezo zaidi wanasema bahari iwe free, iwe huru. Lakini wengine wanasema hapana, iwe kuna taratibu za kuingia huko, isiwe kwamba mwenye nguvu mpishe. Kwa hiyo moja ni kanuni hiyo inatakiwa iwekwe. Lakini kuwe kuna taratibu za mazingira ya bahari na kuwe kuna vyombo ambavyo vinafanya maamuzi. Vyombo hivyo vya kufanya maamuzi itaundwa bodi na secretariat ambazo zitakuwa zinafanya maamuzi ya taratibu za kufika huko katika bahari kuu. Kwa hiyo hizo ndo kanuni ambazo zinategemewa kuingia katika mkataba huo. Na ndo maana tunakwenda kwenye majadiliano. Majadiliano kwa maana kila mmoja anakwenda na hoja zake. Sisi kama Tanzania tuna hoja zetu, nchi zinazoendelea na hoja zao.
No. Shukran mzee Ali Haji kwa maoni hayo. Na kufikia hapo ndipo natamatisha jarida letu la leo. Hadi wakati mwingine kwa habari na makala kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Kumbuka unaweza kupata matangazo na taarifa nyingine na kujifunza Kiswahili kwenye wavuti wetu news.un.org/sw. Kwa niaba ya msimamizi Asumta Masoi na watu waliofanikisha pamoja na fundi mitambo Carlos Macias, mimi ni Grace Kaneya na kuaga kwa heri kutoka New York.